Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος του διπλού μας αφιερώματος στον Ιωάννη Καποδίστρια από την Σκοπιά των Ιστορικών. Και γιατί διαλέξαμε αυτή την Σκοπιά και όχι την λογοτεχνική Σκοπιά με πολύ σπουδαία μυθιστορήματα όπως αναφέραμε χτες, όπως της Καρολίνας Μέρμιγκα και του Άρη Σφακιανάκη, ή την κινηματογραφική Σκοπιά με την πρόσφατη ταινία που προκάλεσε πολλές συζητήσεις και αντικρουόμενες γνώμες τον Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί. Γιατί διαλέξαμε εμείς τους ιστορικούς? Ίσως γιατί οι ιστορικοί μας δίνουν περισσότερο εις βάθος τη δυνατότητα να δούμε αυτή την τόσο πολυκύμαντη, πολυσύνθετη, αντιφατική πολλές φορές, σκοτεινή μερικές άλλες, προσωπικότητα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Χτες ασχοληθήκαμε με το βιβλίο «Καποδίστριας, ο θεμελιωτής της ανεξαρτησίας της Ελλάδας», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μίνωας το 2020 και το είχε γράψει ήδη από το 1973 ο Christopher Woodhouse. Σήμερα θα ασχοληθούμε με 4 βιβλία, 2 και 2, 2 Ελλήνων, πολύ σημαντικών Ελλήνων ιστορικών, μιας γυναίκας η οποία έχει φύγει ήδη από τη ζωή από το 2007, της Ελένης Κούκου, και του εκείνου ο οποίος θεωρείται από πολλούς ως ο πιο μεγάλος, ο πιο ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση σχολιαστής, μελετητής της ζωής του Καποδίστρια, ο Χρήστος Λούκος, τουλάχιστον στις τάξεις των ακαδημαϊκών. Ο Χρήστος Λούκος, λοιπόν, με τον οποίο ξεκινάμε, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944, σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναγορεύθηκε διδάκτορας του ίδιου Πανεπιστημίου 1984, εργάστηκε ως ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Από το 1992 υπηρέτησε ως αναπληρωτής και αργότερα ως καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου δίδαξε την Επανάσταση του 1821, την Καποδιστριακή περίοδο, κοινωνικά προβλήματα των νεοελληνικών πόλεων, διάφορα θέματα ιστορίας του ελληνικού κράτους, ιστορία της ελληνικής τυπογραφίας, καθώς και εισαγωγή στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Αυτά λίγα από τα βιογραφικά στο μεγαλύτερο και πιο, πώς να το πω, στο μνημειώδες έργο του Χρήστου Λούκου με τίτλο «Ιωάννης Καποδίστριας, μια απόπειρα ιστορικής βιογραφίας», που κυκλοφόρησε από το περίφημο ΜΙΕΤ, δηλαδή το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Έναν εκδοτικό μηχανισμό, έναν εκδοτικό οργανισμό μάλλον, που έχει προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας και περιεχομένου και αισθητικής εμφάνισης βιβλία στη χώρα μας. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως με ένα άλλο βιβλίο, πάλι του Χρήστου Λούκου, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1986 και στην ουσία αποτελεί την μελέτη, αυτή η μελέτη αποτελεί την διδακτορική διατριβή του συγγραφέα, που εγκρίθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το Φεβρουάριο του 1984. Έχει επανακυκλοφορήσει πολλές φορές από τότε, απάντοτε από τις εκδόσεις Θεμέλιο, και έχει τίτλο «Η αντιπολίτευση κατά του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια 1828-1831». Εδώ πέρα ο Χρήστος Λούκος είναι πιο αυστηρός, πιο επικριτικός απέναντι στον Ιωάννη Καποδίστρια από ότι είναι στη συνέχεια, στην απόπειρα ιστορικής βιογραφίας που προαναφέρομαι, και επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στους εχθρούς του Καποδίστρια. Όπως διαβάζουμε από το Οπισθόφυλλο, όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε τον Ιανουάριο του 1828 στην επαναστατημένη χώρα, μπόρεσε χωρίς ουσιαστικές αντιστάσεις να εγκαθιδρύσει το συγκεντρωτικό του καθεστώς. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1831, οι αντίπαλοί του είχαν τόσο ενισχυθεί ώστε να διεκδικούν στο όνομα των συνταγματικών ελευθεριών δυναμικά την εξουσία. Στο βιβλίο αυτό ανιχνεύονται οι προϋποθέσεις και οι παράγοντες που επέτρεψαν την ανατροπή των ευνοϊκών για τον Καποδίστρια ισορροπιών και την ενίσχυση των αντικυβερνητικών. Αναζητούνται τα διάφορα στάδια από τα οποία διήλθε η αντιπολίτευση, η σύνθεσή της, οι ποιοτικές της μεταλλαγές, η ιδεολογία και τα ιδεολογήματά της, η πολιτική της πρακτική, οι δικές της επιλογές για την οργάνωση της χώρας. Παράλληλα εξετάζονται οι ιδεολογικές θέσεις και η πολιτική του Καποδίστρια και των συνεργατών του. Υποστηρίζεται ότι ενώ το πρόγραμμα του κυβερνήτη είχε σαφή στοιχεία πολιτικού εξυγχρονισμού, η επιμονή του να διέλθει η χώρα από ορισμένα αυστηρά ελεγχόμενα στάδια εξέλιξης στένεψε από την αρχή τα περιθώρια ενός διαλόγου με τις κοινωνικές εκείνες ομάδες που διέφεραν σε βασικά σημεία από τις παραδοσιακές δυνάμεις. Οι ομάδες αυτές ήταν εξίσου παράγοντες εξυγχρονισμού και η ένταξή τους στην αντιπολίτευση δεν ήταν δεδομένη. Επισημαίνεται επίσης η αυξανόμενη ανάμιξη των τριών μεγάλων δυνάμεων στις ελληνικές υποθέσεις, αλλά τονίζεται ότι δεν ήταν αυτή που καθόρισε, τουλάχιστον αποφασιστικά, την πορεία της αντιπολίτευσης και γενικότερα τους εσωτερικούς συσχετισμούς. Η αντιπολίτευση λοιπόν στον Καποδίστρια, μια θλιβερή και τελικά μοιραία ιστορία που κατέληξε στη δολοφονία του. Να λοιπόν πώς περιγράφει τη δολοφονία του Καποδίστρια ο Χρήστος Λούκος στο βιβλίο του «Η αντιπολίτευση κατά του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια». Το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου 1831 ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονήθηκε από τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη. Χτυπήθηκε μπροστά στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, στο Ναύπλιο. Ο συνοδός του κυβερνήτη πλήγωσε τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, ο οποίος, αδυνατώντας να διαφύγει, πιάστηκε από το οργισμένο πλήθος και θανατώθηκε ικτρά. Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης μαζί με τους Ανδρέα Γεωργίου και Ιωάννη Καραγιάννη, φύλακες των Μαυρομιχαλαίων που είχαν γίνει συνεργοί, κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία. Ο Ρουέν αναγκάστηκε να παραδώσει τους ενόχους υπό τον όρο να δικαστούν. Χάρη στις έγκαιρες ενέργειες του φρουράρχου Ναυπλίου Αλμέιδα και την ψυχραιμία του τακτικού στρατού, η τάξη διατηρήθηκε και αποφεύχθηκαν αντίπεινα κατά των γνωστών αντικυβερνητικών. Στην ανάκρισή του, ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στο έγκλημα. Αυτόπτες όμως μάρτυρες βεβαίωσαν ότι αυτός μαχαίρωσε τον κυβερνήτη τη στιγμή που τον πυροβολούσε ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης. Συγκροτήθηκε στρατιωτικό δικαστήριο για να τον δικάσει. Οι δικηγόροι του πρόβαλαν αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δεν έγινε δεχτή. Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε. Στη δίκη του δεν αποκάλυψε τίποτα για τα κίνητρα της πράξης τους. Μόνο στη διαθήκη του, κάπως συγκεχημένα, μίλησε για σύνταγμα, νόμους, ελεύθερους, ομόνια. Τίποτα δεν είχαν αποκαλύψει και οι δύο συνεργοί των Μαυρομιχαλαίων. Από αυτούς ο Ιωάννης Καραγιάννης καταδικάστηκε σε θάνατο και ο Ανδρέας Γεωργίου σε πολυετή φυλάκιση. Έτσι τέλειωσε η ζωή μιας από τις μεγαλύτερες, ίσως τις μεγαλύτερες προσωπικότητες, την πρώτη μεταπαναστατική περίοδο. Τόσο θλιβερά, μέσα στο αίμα, μπροστά στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, στο Ναύπλιο. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. So πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιερωμά μας για τον Ιωάννη Καποδίστρια από τη Σκοπιά των Ιστορικών. Αναφερθήκαμε στην αρχή στο βιβλίο του Χρήστου Λούκου, την διατριβή του στην πραγματικότητα με τίτλο «Η αντιπολίτευση κατά του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια 1828-1831, είναι αυτά τα 4 χρόνια που ήταν κυβερνήτης της Ελλάδας και που είχε κυκλοφορήσει και κυκλοφορεί σε επανέκδοση από την ιστορική βιβλιοθήκη των εκδόσεων Θεμέλιο. Ο Χρήστος Λούκος όμως, ο κατά πολλούς μεγαλύτερος εν ζωή μελετητής του Ιωάννη Καποδίστρια, έχει γίνει γνωστός κυρίως για το ογκώδες έργο του με τίτλο «Ιωάννης Καποδίστριας, μια απόπειρα ιστορικής βιογραφίας» που κυκλοφόρησε από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Εκεί πέρα ο Χρήστος Λούκος ασχολείται ισομερός και ισόποσα θα λέγαμε και με τη μεγάλη διπλωματική σταδιοδρομία του Ιωάννη Καποδίστρια, 20 χρόνια είναι αυτά, και βεβαίως με την μοιραία τετραετία του Καποδίστρια ως κυβερνήτη στην Ελλάδα. Το πώς ζούσε αυτός ο άνθρωπος, πώς ζούσε ο κυβερνήτης τόσο εκτός όσο και εντός συνόρων, μας το περιγράφει πολύ παραστατικά ο Χρήστος Λούκος στο κεφάλαιο «Ζώντας μεταξύ αριστοκρατών, πριγκίπων, βασιλέων και αυτοκρατόρων», δηλαδή στην πρώτη περίοδο, στην πρώτη μεγάλη περίοδο της ζωής του Καποδίστρια. Στο υποκεφάλαιο «Όλος ο κόσμος χορεύει, ο Καποδίστριας δεν χορεύει». Από τον Οκτώβριο του 1814, γράφει ο Χρήστος Λούκος, βρισκόταν στη Βιέννη μετέχοντας, όπως είδαμε, στο σημαντικό αυτό συνέδριο. Παράλληλα με τις πολύμινες εργασίες των αντιπροσώπων διαφόρων χωρών, οι χιλιάδες των αριστοκρατικών οικογενειών που είχαν εισρεύσει στην πόλη διασκέδαζαν με δείπνα, μουσική, χορούς, θεάματα. Οι ευκαιρίες για συναισθηματικές και ερωτικές σχέσεις ήσαν πολλές και ο Μέτερνιχ φαίνεται ότι θέλησε να εκμεταλλευτεί την αδυναμία του Ρώσου αυτοκράτορα και άλλων για το άλλο φύλλο, ώστε να έχει και χρήσιμες πληροφορίες που δεν μπορούσαν να του παράσχουν οι ευρισκόμενοι παντού πράκτορες της αυστριακής μυστικής αστυνομίας. Θα δούμε και στη συνέχεια ότι ο Μέτερνιχ χρησιμοποιούσε πολύ συχνά τόσο τις δικές του ερωμένες, και είχε πολλές πέρα από τις τρεις συζύγους του, τρεις φορές παντρεύτηκε αυτό το παιδί, και είχε και πάρα πολλές ερωμένες που τις έστελνε και ως πρακτόρισες ή τις χρησιμοποιούσε ως πρακτόρισες για να παίρνει πληροφορίες από τις άλλες, τις εχθρικές αυλές. Λοιπόν, για τον Καποδίστρια δεν μπόρεσε όμως να εξασφαλίσει κάτι αξιοποιήσιμο. Μόνο στον τύπο της εποχής ανοιχνεύονται πληροφορίες όπως «οι αυτοκράτορες χορεύουν», «οι βασιλείς χορεύουν», «οι πρωθυπουργοί χορεύουν», «ο Μέτερνιχ χορεύει», «ο Κάσλρεϊ», είπαμε, ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, «χορεύει», «όλος ο κόσμος χορεύει». Μόνο ο Γάλλος πρίγκιπας Ταλεϊράνδος παίζει χαρτιά. Και ο Καποδίστριας δεν χορεύει. «Ασφαλώς θα γνώριζε να χορεύει», γράφει ο Λούκος, «ήταν ένα αναγκαίο προσόν για κάθε ευγενή και δύσκολα θα είχε αποφύγει κάποιους χορούς. Το βέβαιο είναι ότι απέφευγε όσο του ήταν δυνατό αυτές τις συναθρήσεις. Ο ίδιος σημειώνει ότι προτιμούσε την ελληνική τράπεζα του Ιγνάτιου», ήταν ένας διακεκριμένος Μητροπολίτης, ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος, που λειτουργούσε και ως μυστικοσύμβουλος του Τσάρου Αλέξανδρου. Λοιπόν, προτιμούσε τον Ιγνάτιο ο Καποδίστριας από όλα τα μεγαλοπρεπή συμπόσια των υπουργών και πριγκίπων. Προτιμούσε το ότι γευμάτιζε συχνά μαζί του, όσες φορές δεν ήταν υποχρεωμένος να παρακαθίσει σε ανιαρά διπλωματικά γεύματα. Ότι αποτελούσε γι' αυτόν ημέρα γιορτής όταν μπορούσε να περάσει από την οικία του Μητροπολίτη, αλλά λυπόταν που μόνο μία ή δύο φορές την εβδομάδα μπορούσε να την απολαμβάνει. Εόρτασε μαζί του τις αποκριές, τη Μεγάλη Βδομάδα και το Πάσχα του 1815. γεύεται κι αυτός τα αλμυρά ψάρια που του έστειλαν οι Έλληνες στις στεριές της και το αυγοτάραχο το οποίο έφερε από την Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Μόστρας, ο αδελφός του γραμματέα του Ιγνάτιου. Εκεί, στις τέρψεις των γευμάτων, μιλούσαν τη μητρική γλώσσα, ανακαλούσαν ιστορίες του παρελθόντος και εξέφραζαν ελπίδες για το μέλλον. Εκεί φαίνεται ότι κυοφορήθηκε και το σχέδιο για τη δημιουργία της Φιλομούσου Εταιρείας της Βιέννης. Με τις πλάτες προσθέτουμε εμείς του Τσάρου Αλέξανδρου, θέλησε εν πάση περιπτώσει να πάρει από την αρχή για τη Φιλόμουσο Εταιρεία την εύνοια του Τσάρου Αλέξανδρου ο Καποδίστριας, μια εταιρεία που κακώς πολύ την από εκείνη την εποχή, όχι μόνο σήμερα, την συγχέουν με τη Φιλική Εταιρεία, αλλά που και αυτή, όπως και η Φιλική Εταιρεία, ήταν μάλλον προκάλημα, ένα συνωμοτικό προκάλημα για την δημιουργία ευνοϊκών συνθήκων για μια μελλοντική επανάσταση, συνθήκων που θα ξεκινούσαν από την καλλιέργεια παιδείας στο υπόδουλο γένος. Γι' αυτό και είχε βάλει ο Μέτερνιχ τους πράκτορές του να την παρακολουθούν, να παρακολουθούν στη Βιέννη τις δραστηριότητες αυτές της περίεργης Φιλομούσου εταιρείας που δεν ασχολιόταν και τόσο πολύ με τη μουσική. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες ότι αυτόν τον ασκητικό βίο που ακολουθούσε ο Καποδίστριας στην Βιέννη ακολουθούσε και όταν ήρθε στην Ελλάδα ως κυβερνήτης. Δεν άλλαξε και πολύ η προσωπική ζωή του. Για την προσωπική ζωή του κυβερνήτη, γράφει ο Λούκος, δεν διαθέτουμε κατά την περίοδο 1821-1831 τις πολύτιμες πληροφορίες τις οποίες ο ίδιος τόσο αναλυτικά κατέγραψε στα 176 γράμματα προς τον πατέρα του μεταξύ των ετών 1809 και 1820. Κάποια γενικά στοιχεία για την υγεία του κυρίως είναι διάσπαρτα στις δημοσιευμένες επιστολές του και στα άπειρα έγγραφα που ο ίδιος συνέταξε ή υπαγόρευσε. Όλες οι μαρτυρίες τρίτων δείχνουν πόσο απλός ήταν ο τρόπος ζωής του. Είχε μόνο δύο υπηρέτες, ελάχιστους προσωπικούς χώρους και συνέχισε τη λιτή διατροφή του. Φαίνεται ότι του άρεσε το καλό κρασί και το καλό ταμπάκο. Ακόμη και το κυβερνείο στο Ναύπλιο δύσκολα θα μπορούσε να υποθεί ότι πρόσφερε κάποιες ιδιαίτερες ανέσεις. Στο γραφείο του δεν είχε καμία διακόσμηση εκτός κατά μια μαρτυρία από την πρωτομή του αυτοκράτορα Αλέξανδρου, που όπως είπαμε χτες στο πρώτο μέρος του αφιερώματος πέθανε από τύφο σε ηλικία 47 χρονών. Ο Νικόλαος Δραγούμης, στενός συνεργάτης του Καποδίστρια που βρέθηκε κοντά του, σημείωσε μεταξύ άλλων στις δικές του ιστορικές αναμνήσεις. Ο κυβερνήτης ηνύχετο την πτωχή ανημών μετασχηματίσας και των ιδιωτικών αυτού βίων και αποκρούσας παν ό,τι θεωρεί το πολυτέλεια κατά τους απορροτάτους εκείνους χρόνους περί το ένδυμα, την τροφή, την κατοικία και των περίπατων. Και ου μόνον αυλάρχης ή σταυλάρχης ή τελετάρχης ουδής υπήρξεν εν τη ταπεινή αυτού συνοδεία, αλλού δε ιατρός. Και όμως εσυμβουλέ ιατρού δεν ήσαν περιτέ, διότι καταβαλόμενος υπό του βάρους των υποθέσεων αισθάνεται συνεχώς την ανάγκη ιατρικής περιθάλψεως. Εδανίζεται δε πάντοτε τον της ρωσικής πρεσβείας Διονύσιον Ταλιαπέτραν ή Ταλιαπιέραν. Ο Δραγούμης επίσης μας πληροφορεί ότι καθισμένος σε ένα μικρό τραπέζι υπαγόρευε στα γαλλικά σε έναν από τους δύο ξένους γραμματείς του τα διάφορα έγγραφα. Αυτά διαβιβάζονταν στη Γενική Γραμματεία που τρόπον τεινά αντικατέστησε όλα τα προϋπάρχοντα υπουργεία, μεταφράζονταν, αντιγράφονταν και στέλνονταν πίσω για υπογραφή. Τα αυτόγραφά του πολύ δύσκολα διαβάζονταν. Τη Γενική Γραμματεία διεύθυνε ο Τρικούπης με αναπληρωτή τον Σπανόπουλο και 10 γραμματείς. Από αυτούς οι 6 πρώτοι είχαν ως έργο τη σύνταξη ή τη μετάφραση των διαφόρων εγγράφων. Ο 7ος έκανε περιλήψεις των εισερχόμενων εγγράφων για να υποβληθούν στον κυβερνήτη. Ο 8ος ήταν ο λογιστής, ο 9ος ο αρχαιοφύλακας και ο 10ος ο αντιγραφέας. Τη νύχτα, ύστερα από πολύ ωρή εργασία, οι περισσότεροι συχνά κοιμόντουσαν πάνω στα γραφεία τους. Αυτή ήταν η καθημερινότητα του Ιωάννη Καποδίστρια και των στενών συνεργατών του. Μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
The wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. Meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνουμε το διπλό αφιέρωμά μας, χτες και σήμερα, στον Ιωάννη Καποδίστρια από την Σκοπιά των Ιστορικών. Και αφού μιλήσαμε εν εκτάσει για δύο από τα πιο σημαντικά βιβλία του μεγαλύτερου κατά πολλούς μελετητή εν ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια, του Χρήστου Λούκου, ερχόμαστε στην Ελένη Κούκου, την καθηγήτρια Ελένη Κούκου, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2007. Ήταν ιστορικός, καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε μέλος της πενταμελούς επιστημονικής επιτροπής, στην οποία ανέθεσε το ιστορικό και αρχαιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μελέτη και την οργάνωση του τμήματος μεταπτυχιακών σπουδών, καρπός των πολύχρονων ερευνών της σε όλα τα αρχεία της Ελλάδος και στα σπουδαιότερα αρχεία της Ευρώπης και της Αμερικής. Ήταν η συγγραφή και έκδοση 62 αυτοτελών συγγραμμάτων και μελετών και περισσότερων από 300 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Λοιπόν, το απάβγασμα, ίσως τα δύο πιο σημαντικά έργα της Ελένης Κούκου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη. Το πρώτο που θα μας απασχολήσει απόψε έχει τον τίτλο Ιωάννης Καποδίστριας με υπότιτλο «Ο άνθρωπος, ο Ευρωπαίος διπλωμάτης 1800-1828». Είναι δηλαδή από την αρχή της διπλωματικής του σταδιοδρομίας στην Ιόνιο πολιτεία, στα Επτάνησα, μέχρι την άφιξή του στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1828. Εκεί η Ελένη Κούκου μας δίνει και την συλλογιστική του Καποδίστρια απέναντι στο ελληνικό πρόβλημα. Ο Καποδίστριας γράφει, απ' την αρχή είχε πιάσει σωστά από τις ρίζες του το ελληνικό πρόβλημα. Ο μεγαλύτερος εχθρός της Επαναστάσεως ήταν η απομόνωση, στην οποία από την αρχή την είχαν καταδικάσει τα χριστιανικά κράτη. Και γι' αυτό αγωνίστηκε να διεθνοποιήσει τον αγώνα της Ελλάδος, φέρνοντάς τον διαρκώς στη διεθνή επικαιρότητα με το φιλελληνικό κίνημα, χρησιμοποιώντας τους ισχυρούς ιδιώτες φιλέλληνες που πίεζαν στη συνέχεια τις κυβερνήσεις τους. Γι' αυτό και το πρωτόκολλο της Πετρουπόλεως και η συνθήκη του Λονδίνου, παρά τα μειονεκτήματά τους, ήταν σημαντικό βήμα για να διαραγεί το φράγμα της απομονώσεως και να πραγματοποιηθεί μια πρώτη προσέγγιση του ελληνικού ζητήματος από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Άλλο ζωτικό θέμα για την αποκατάσταση της Ελλάδος ήταν η επίγουσα οικονομική ενίσχυσή της. Και αυτή, όπως είχαν τότε τα πράγματα, μονάχα από τις ευρωπαϊκές χώρες μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Τα οικονομικά της Ελλάδος ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Τα πρώτα δάνεια που είχε συνάψει καταναλώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους στις εμφύλιες διαμάχες. Το Μεσολόγγι είχε χαθεί από έλλειψη μέσων. Τον τεράστιο αυτό κίνδυνο θα υπερτονίσει ο Καποδίστριας και στο υπόμνημα που θα στείλει από το Λονδίνο στις 31 Αυγούστου του 1827 στις αυλές του Λονδίνου, του Παρισιού και της Πετρουπόλεως, όπου αναλύει τα υπέρ και τα κατά της συνθήκης της 6ης Ιουλίου. Μετά τη συμμαχία της Πύλης με την Αίγυπτο και την ολοσχερή εξάντληση των Ελλήνων από κάθε πλευρά, ήταν αδύνατο να κατανικήσει η Ελλάς τους δύο ενωμένους εχθρούς της μονάχη της, χωρίς την εξωτερική βοήθεια και την επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων. Κινδύνευε άμεσα να ξαναχάσει και τα λίγα εδάφη που είχε κερδίσει με το αίμα των αγωνιστών της. Γι' αυτό και η συνθήκη του Λονδίνου, με όλα τα αρνητικά της στοιχεία, ήταν ένα πρώτο βήμα. Σαν έμπειρος διπλωμάτης ο Καποδίστριας ήξερε ότι δεν ήταν δυνατό να μεταβληθεί η στάση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων από μισελληνική σε ειλικρινά φιλελληνική από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν δεν είχαν εκλείψει ούτε οι λόγοι της φιλότουρκης πολιτικής τους, ούτε είχαν καμφθεί οι αντιδράσεις της Αυστρίας και Προσίας, που πάντα τις υπελόγιζαν οι κυβερνήσεις που υπέγραψαν τη Λονδίνιο Συνθήκη. Την αποδέχτηκε λοιπόν τη συνθήκη σαν πρώτη ενέργεια προσεγγίσεως της Ελλάδος, τονίζοντας όμως στα υπομνήματά του προς τις τρεις κυβερνήσεις τις επιπτώσεις που θα είχαν μελλοντικά τα δυσμενή για την Ελλάδα άρθρα και εκφράζοντας την ελπίδα των Ελλήνων και τη δική του για βελτίωση και αναθεώρηση των αποφάσεών τους. Στα υπομνήματά του επιμένει ότι πρέπει να επιταχύνουν τις ενέργειές τους για την εφαρμογή των αποφάσεών τους και επισημαίνει τους φοβερούς κινδύνους από την καθυστέρηση της αποτελεσματικής επεμβάσεώς τους. Αυτός ήταν λοιπόν ο Καποδίστριας ως διπλωμάτης όσον αφορά το ελληνικό πρόβλημα. Στην κυριολεξία, από τη στιγμή που ήρθε και πήρε τα ηνία στην κυβέρνηση στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο του 1828, εκλιπαρούσε τις ξένες δυνάμεις να επέμβουν υπέρ της Ελλάδας. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Θα κλείσουμε λοιπόν το διπλό μας αφιέρωμα στον Ιωάννη Καποδίστρια από την Σκοπιά των Ιστορικών, αναφέροντας σε ένα άλλο πολύ σημαντικό βιβλίο της Ελένης Κούκου με τίτλο «Ιωάννης Καποδίστριας, Ροξάνδρα Στούρτζα» και υπότιτλο «Μια ανεκπλήρωτη αγάπη». Μια ιστορική βιογραφία που κυκλοφόρησε αρχικά από το βιβλιοπωλείο της Εστίας και από το 2000 μέχρι και σήμερα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Όσοι είδατε την ταινία του Σμαραγδί, ξέρετε ότι ίσως η μοναδική σχέση που είχε αυτός ο ερημίτης στη ζωή του ήταν με αυτή τη γυναίκα, την Ροξάνδρα Στούρτζα, η οποία ήταν και αδερφή ενός από τους στενούς του συνεργάτες όσο ήταν στην ρωσική αυλή, του Αλέξανδρου Στούρτζα. Το «Μια ανεκπλήρωτη αγάπη» τα λέει όλα, θα έλεγα, ο υπότιτλος στο βιβλίο της Ελένης Κούκου ήταν ανεκπλήρωτη. Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε τουλάχιστον ερωτικά, σαρκικά, παρέμεινε σε ένα πλατωνικό επίπεδο αυτή η σχέση, για την οποία δεν ξέραμε και πολλά πράγματα μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες δηλαδή, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε μια πολύ έτσι έντονη εσωστρεφή πλευρά και η αποκάλυψη γι' αυτόν, όπως τον χαρακτήρισε η διάσημη Θωροθέα Λίβεν, η γυναίκα του Ρώσου πρέσβη στο Λονδίνο, η οποία, όπως είπαμε, ήταν και μία από τις ερωμένες του Μέτερνιχ, από τις πολλές ερωμένες του Μέτερνιχ, και την χρησιμοποιούσε για να παίρνει και πληροφορίες από πρώτο χέρι στο τι συμβαίνει μέσα στην ρωσική πρεσβεία, από τον άντρα της δηλαδή, τον Λίβεν. Ήταν κατά τον χαρακτηρισμό λοιπόν της Δωροθέας Λίβεν, ο Καποδίστριας ήταν ένας άνθρωπος αποκάλυψη, και αυτός ο άνθρωπος αποκάλυψη αποκαλύπτεται κυρίως, γράφει η Ελένη Κούκου, από τις δικές του αποκαλυπτικές εντός εισαγωγικών γραπτές μαρτυρίες. Από τα 176 γράμματα προς τον πατέρα του που τα δημοσίευσε σε μετάφραση από την Ιταλική ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης το 1972, τα οποία ευτυχώς είχε διαφυλάξει η απόγονός του από τον αδερφό του Γεώργιο, Μαρία Δεσίλα Καποδίστρια, και από τις ακόμη πιο προσωπικές και συγκλονιστικές επιστολές του προς τη Ροξάνδρα Στούρτζα, τη μοναδική γυναίκα που αγάπησε, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στη Νέα ημέρα τεριές της το 1901. Και οι δύο αυτές επιστολογραφίες του που απευθύνονται στα δύο πιο αγαπημένα πρόσωπα της ζωής του, δηλαδή στον πατέρα του και την Αλεξάνδρα, τη Ροξάνδρα, αναφέρονται περίπου στην ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή τα γράμματα προς τον πατέρα του καλύπτουν τα χρόνια 1809-1820 από την αναχώρηση του Καποδίστρια από την Κέρκυρα για τη Ρωσία μέχρι το έτος θανάτου του πατέρα του, το 1820. Και στην περίοδο 1814-1822 αναφέρονται τα γράμματά του προς την Ροξάνδρα Στούρτζα, τα δημοσιευμένα. Λοιπόν, σε αυτές τις επιστολές προς την Ροξάνδρα βλέπουμε έναν συγκρατημένο ερωτικά Καποδίστρια, ο οποίος το μισό του χρόνο αναλώνει σε ρομαντικά έτσι τρυφερόλογα προς την Ροξάνδρα στις επιστολές του, και τον άλλο μισό χρόνο τον αφιερώνει στον εθνικό του καημό. Είναι χαρακτηριστικό πως περιγράφει η ίδια η Ροξάνδρα στα δικά της απομνημονεύματα την πρώτη και μοναδική φορά που αναφέρεται ότι ταξίδεψαν μαζί με τη δική του επίσημη άμαξα σε ένα αρκετά πολύ ωραίο ταξίδι. Γράφει λοιπόν η Ροξάνδρα: «Ξαφνιάστηκα όταν τόσο αυθόρμητα με προσεκάλεσε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική του άνετη και πολυτελή άμαξα. Συγκινήθηκα. Κάθισε δίπλα μου, πολύ κοντά μου. Άκουγα τη φωνή του που την είχε γράψει σε εκείνο το συγκλονιστικό γράμμα που μου είχε στείλει από την Ελβετία. «Ω Ροξάνδρα, όπου κι αν ταξιδέψω δεν είμαι ποτέ μονάχος μου μέσα στην άμαξά μου. Είσαι πάντα δίπλα μου. Σου κρατώ το χέρι και σου λέω όλα όσα θα ήθελα να σου υπώ που δεν μπορώ να σου τα γράψω». Όταν ξεκίνησε η άμαξα, για αρκετή ώρα ήταν σιωπηλός, μελαγχολικός. Ξαφνικά άπλωσε το χέρι του και έσφιξε το δικό μου με τρυφερότητα. Γύρισα και τον κοίταξα. Με κοίταξε και εκείνος. Τα μάτια του ήταν υγρά. Ήμουν σίγουρη πως και εκείνος είχε ξαναφέρει στη μνήμη του εκείνη την τρυφερή φράση του που μου είχε δώσει τόσες ελπίδες. Δεν μου είπε τίποτα. Η εύγλωτη σιωπή του μου τα είπε όλα. Εκείνη η υγρή ματιά του με κοιτάζει διαρκώς. «Δεν έχει ούτε και αυτό το σκόρπιο σημείωμα ημερομηνία», σημειώνει η Κούκου. Πρέπει όμως να το έγραψε η Ροξάνδρα Στούρτζα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ίσως όταν έφτασαν στη Βαϊμάρη. Έχει τόσο έντονη συναισθηματική φόρτιση. Στο ίδιο αυτό γράμμα, ο Καποδίστριας της έδινε πληροφορίες για τα διπλωματικά γεγονότα που είχε ζήσει και τον είχαν γεμίσει με πικρία και απογοήτευση. «Πηγαίνετε», έγραφε, «πηγαίνετε να πείσετε μετά εκείνους που κατασκευάζουν την πολιτική στις ημέρες μας ότι το ταξίδι μου αυτό, η συνάντησή μας και η συνάντηση με τον ατυχή φίλο μας που τον πήρα μαζί μου στην άμαξά μου στην επιστροφή δεν είχαν καμιά σχέση με τα μεγάλα γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα. Θα απασχοληθώ στην πιστή εξιστόρηση όλων αυτών των γεγονότων τα οποία σχετίζονται μαζί μου και αφορούν σε μένα κατά το διάστημα των 20 χρόνων που πέρασαν από τότε». Εννοεί το υπόμνημα που έδωσε στον Τσάρο Νικόλαο, τον διάδοχο του Τσάρου Αλέξανδρου, το 1826 και που είναι πιο γνωστό ως αυτοβιογραφία του. «Η εξιστόρηση αυτή», συνεχίζει ο Καποδίστριας, «θα αποδείξει ότι χωρίς να θέλω να παρακινήσω τους Έλληνες επανάσταση για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού, λόγω των φοβερών αρνητικών προθέσεων των τότε ισχυρών απέναντι στην Ελλάδα, ουσιαστικά εγώ τους έσπρωξα. Είμαι ένοχος γι' αυτό? Ελπίζω πως όχι. Γράφετε μου, να με θυμάστε πάντοτε, όπως και εγώ εσάς». Οι τελευταίες αυτές φράσεις του Καποδίστρια είναι αποκαλυπτικές και πείθουν για ό,τι δεν έχει κανένας το δικαίωμα να αμφισβητήσει, γράφει η Ελένη Κούκου, η πιο ένθερμη, θα έλεγα, από τους μελετητές του Καποδίστρια. Η πιο ένθερμη προς τον Καποδίστρια. Η μόνιμη και αναλύωτη χαρά, λαχτάρα της ζωής του, όλοι οι μακρόχρονοι διπλωματικοί και συστηματικοί αγώνες του, αποκλειστικό και μοναδικό σκοπό, είχαν την αποτείναξη της τουρκικής δουλείας και τη λύτρωση των Ελλήνων από τη μωαμεθανική βαρβαρότητα. Οι δισταγμοί και οι αντιρρήσεις του, που είναι διατυπωμένοι σε αρκετά κείμενά του, επίσημα και ιδιωτικά, αναφέρονταν αποκλειστικά και μόνο σε δύο σοβαρούς και ορθούς λόγους. Ως σοφός και έμπειρος διπλωμάτης πίστευε ότι η επανάσταση των Ελλήνων, αν δεν είχε την υποστήριξη ισχυρών δυνάμεων, την ηθική κυρίως, αλλά και την ηλίκη, δεν θα ήταν δυνατόν να καταλήξει σύντομα σε θετικό αποτέλεσμα. Η πολύχρονη αιματηρή πορεία της ελληνικής επαναστάσεως, παρά τον θεϊκό ηρωισμό των αγωνιστών και την αποφασιστικότητά τους να θυσιαστούν, απέδειξε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ορθότητα των απόψεών του. Το 1827 θα ήταν μοιραίο για όλη αυτή τη λαμπρή και σπάνια εποποιία, αν δεν έφτανε και η έξωθεν βοήθεια. Αν δεν ξημέρωνε κάποια ημέρα στον κόλπο του Ναβαρίνου η 20 Οκτωβρίου. Αν η Γαλλία, ανταποδίδοντας την ευγνωμοσύνη της για την ανυπολόγιστη προσφορά του Καποδίστρια προς αυτήν το 1815, να σημειώσουμε εδώ ότι το 1815 στην ουσία ο Καποδίστριας προστάτευσε την ιτημένη Γαλλία, την ιτημένη Γαλλία του Ναπολέοντα από τον πλήρη διαμελισμό της. Αν λοιπόν η Γαλλία, ανταποδίδοντας την ευγνωμοσύνη της, δεν έστελνε τον Οκτώβριο, στις 20 Οκτωβρίου του 1827, 15.000 καλά εξοπλισμένο στρατό στην Πελοπόννησο για να διώξουν τους Άραβες. Αν ο ίδιος δεν είχε σημάνει στις ευρωπαϊκές χώρες τις καμπάνες του φιλελληνικού ξεσηκωμού. Όσο καιρό παρέμεινε ακόμη κοντά στον τζάρο, δεν άφησε την ελπίδα να πεθάνει. Δεν ήθελε να πιστέψει ότι οι συνεχιζόμενες θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των μαχόμενων Ελλήνων, ότι η αφάνταστη δυστυχία και η αιματοχυσία του λαού, η πείνα και η ορφάνια μικρών παιδιών θα τον άφηναν τελικά ασυγκίνητο και αναποφάσιστο. Φρόντιζε με γραπτά κείμενα να τον ενημερώνει για όλη την τραγωδία, όπως ήταν ζωγραφισμένη στις επιστολές που του έστελναν από την Ελλάδα ή από την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κέρκυρα. Με αυτό λοιπόν κλείνουμε με την πίστη του Καποδίστρια στην απελευθέρωση της Ελλάδας, την πίστη που είχε κατά καιρούς πολλές αμφιβολίες, πολλές ρογμές καταγεγραμμένες, κατά πόσον ο καιρός ήταν όριμος, κατά πόσον ο ίδιος ο λαός ήταν όριμος να πάρει τα όπλα το 1821, τον λαό τον οποίον υπηρέτησε και τον λαό ο οποίος τελικά τον δολοφόνησε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.